Бесінші тарау. Бұның бәйгеден озғанына қуанбаған кісі жоқ. Кейбіреулер шапқанын көрсе бір сәрі, сырт қарасына ғұмыры жылқы көрмегендей бас шайқап таңдай ағысты. Бәрінен де тапалсарының қуанышында шек жоқ. Бір күні сейістің үйіне тағы да тасырлатып шауып келді. Екі езуін жинай алар емес, қолында бірдеңе ағараңдай, анадайдан әлден едіп айғайлап келеді. Келе сейіске жабыса кетті. Қолындағы тоқымдай шұбар қағазды жайып жіберді. Қағаздың қақ ортасындағы тайдың тұяғындай қара таңбаны көрсетіп, аузы жалпылдап сөйлеп жатыр. Сейістің де көзі күлімдеп кетті. Үйден әйелін шақырып, оған көрсетті. Тапалсары қағазды қолдарынан жұлып ап, бұған әкелді. Сатырлаған даусынан жасқанып, басын қашырып, тек ескеп көріп еді, одан сейістің үйінің белдеуінде әлулі тұратын қимайы құйған қара шелектің іші шығады екен. Енді бұл өңірде ат шаптыратындай шаруа шыға қалса, алдымен бұның сейісіне хабар тиеді. Жұрт бұның шапқанын бір көруге құмарақ. Бұл қайда барса да қасынан тапалсары қалмайды. Сейіс екеш сейіске де сенбей, жем дорбаны өзі толтырып өзі әкеліп іледі. 156 бет. Қайдан тапқанын құдай білсін, осыған бер деп, бұл өңірде өспейтін тарының да екі қабын тауып әкелді. Оны сейістің әйелінің қолына жармасы жүріп, келіге өзі түйді, өзі ақтады. Тау алдында отыратын сиыршылар ауылынан сүтті де шауып барып өзі әкелді. Маржандайғы бақтаған ақ тарына жем дорбаға салып, аузына кигізіп беріп, анадай жерге барып отырып, уф деп демін бір алады. Қашан жем жеп болғанша қасынан кетпейді. Тарыны бұл емес, өз жеп отырғандай көзі күлімдеп, беті нұрланып, рахаттанып болады. Бұның маңына сейістен басқаны жуытпайды. Әне бір жолы көрші ауылдан 4-5 аттадан бұны көрмекке келіп еді. Тапалсары анадайдан алдарынан шығып, шаңқылда бұрсып кері қайтарып жіберді. Өзі бір екі күн келмей қалса, бұның аяғы тұяға аман бекен деп көш жерге жортқызып қарайды. Қашан келсе де қарагенеп дорбасына қант сала келеді. Атынан түсе сала бұның аузына алақанын ұстап, қолбасындай қанта сатады. Бұ да оған әбден дәндеп алды. Маңына келсе алақанын жалайды. Тапалсары бұны адамнан қызғанғаны бір жөн, жылқыдан да өліп өшіп құриды. Өткен жылы қалаға бәйгеге барғанда түн ортасында бұл тұрған қораның есігі сықырлады. Әлдегімдер ұрланып кіріп келді, тұла бойы түршігіп кетті. Оқыранып көріп еді, кіріп келе жатқандар еркелете тіл қатты. Адамдар, бірақ бұның серіктері емес. Олар қараңғыда мақшыңдап жүріп, есіктен бірден іздеді. Есіктің екі жақтауын әңқитіп ашты. Аспанда бұлттар қараңғы түнеді. Кіріп келе жатқан нәрсенің екенін анық көре алмады. Әйтеуір адам емес, қара сүлкен. Ол шегіншектеп кіріп болмады. Әлгілердің біреуі оған сыбырлап жекіп қойды. Ересен қара есіктен бері аттады. Екі адам есіктің жақтауын сықырлатып қалмайық деп еппен ішке тартты. Есік сықырланқырап барып жабылды. Ешкім сезбесе керек. Маңайда ешқандай дыбыс жоқ. Адамдар айналаға құлақ тұрып, босағада біраз тұрып болды. Сосын серейіп тұрған әлгі қарайғанды бұған қарай сүйреледі. Исінен таңды жылқы. Бұның құлағы тікірейіп кетті. Соның арасынша бір жұмсақ қол бұны жағынан сипады. Бұл маңайында не болып жатқанына түсіне алмады, бірақ үндемей тұра берді. Адамдар есіктен жасырып кіргізген жылқы мұның жанына жақындай түсті. Бұл тістейін деп аузын ала жүгіріп еді, анау тірсегінен жұмсақ ұйпалады. Еркек жылқы болса, ода едіреңдеп шыға келер еді. Бұл мойын созып шоқтығынан иіскеді, анау да бұның жағын жалады. Тұла бойынан таныс бір иіс аңқып тұр, бұған бір әзәзіл діріл шапты. Ұрланып кірген екі адам сес шығармай бұларды аңдуда. Бұл екі құлағын алма кезек қайшылап белеңдеп тұрған мен бейтаныс биенің сусылдақ сауырына тұмсығын тыға түсті. Көз алды мұны ұрланып, кеуде түсі дүрсілдей ала жөнелді. Бұл тығыншықтай семіз биенің шоқтығын жанталаса іздеп еді, сусыма сауырдан қайта-қайта тайып түсіп адаса берді. Ақыры шоқтықты тапты, қырши тістеп алды, биенің бөксесі бүгіле берді. 157 бет. бұл сүлдері құрып сұлттыр. Қараңғы қораның ішінде екі адам екі жағына шығып, жағынан қақты, жалынан сипады. Сосын биелерін жалма-жан есікке қарай жетеледі. Қараңғыда бір-біріне қуана сыбырлайды. Есік шикетіп қатты ашылды. Ар жағынан тапал сарының айғайы шықты. Бажылдап жүгіріп келеді. Екі адам қаша жөнелмек болып еді. Үркек бие жетеп келмей тұрып алды. Тапал сарының ізінше сейіс бәйге бала. Бұнымен бірге келген ауылдың тағы бір екі адамы көрінді. Тапал сары шалбарының қалтасынан шыжылдатып бірдеңе суырды. Бұның көзін ұялта жарқ ете қалды. Әлгі екі адам ала биенің шылбырынан ұстаған күйлер состиып-состиып тұра қалыпты. Тапал сары қалшы-қалшы етеді, шаңқылдап жатыр. Ала бие жетелеген екеу әуелі міңгірлеп тұрды. Тапал сары шапылдай берген соң олардың да дауысы шығайын деді. Тапал сары ат қораның босағасында тұрған ұзын сұрықты алып ап, бие жетелеген екеуге тұра ұмтылды. Араға сейіс түсті. Тапал сары қолындағы сырықпен ала биені сауырдан салып-салып қалды. Бие байғыс ұшқынып анадай жерге ытқып кетті. Бие жетелеген екеуі ауланың қақпасына беттеді. Арттарынан тапал сары жұдырығын түйіп балпылдап жатыр. Тапал сарының сонда неге шабаланғанына байғыс ала биен неге сабағанына бұл әлі түсінбейді. Бәйге тұр талай жарыста қарақшыға алдына жан салмай келді. Бәйге алған сайын бұның селдірлеу қара қошқыл жалын бір сипауға құмарлар көбейе берді. Адамдар неғұрлым сылап сипаған сайын бұның да көңілі өсе түсті. Бәйге төбеге жиылған жұрттың ұшуда мина инедей қадалмайтын болды. Қайта жұрт шұғылдан қыраған сайын тақымы қызады. Жарыс жоқты да ол жылқыдан көрі адамға үйір. Маңына жылқы жолап кетсе едіреңдеп аузын ала жүгіреді. Бәйге торы бәрін үйренді. Бір екі рет баржамен үлкен қалаға барып бәйгеге шауып қайтты. Онда ауылдағыдай көлгөсір тегістікті емес, жан-жағын қоршаған кең ауылаға қамап қойып шаптырады екен. Самсаған қалық екі бүйірде ағашқа мініп тұрады. Көздері тостығандай бір жылтылдақ темірлер бұның әр адамын аңдып сыр-сыр етеді. Тығыншықтай бұйрашаш қара жігіт қолындағы бір ұшында қамшының сауындай темірі бар арқанын сүйретіп келе жатыр. Бұл үркіп оқыранып қойды. Анадай жерлерде ағаш басына ілінген даңғырлақ әкшелектер де бұнымен жарыса оқыранып жібереді. Бирашаш сиқыр темірді бұның тұмсығынан жұлып ап, өзінің аузына апарып бірдеңе деп еді, жиналған халық ду күлді. 158-ші бет. Бәйге торы үстіндегі шабандоздың тақымының әр қимылын тізгіндегі әр дірілді қалт жібермейді. Бәйге жолының да біраз құпиясын біліп болды. Кей айналымы ұзақ шабыстарда бәсекелес аттардың шамасын әбден біліп алғанша күш сақтап шабуға да төселді. Бүгінде ол алдында кетіп бара жатқан аттан көп қорықпайды. Ылғи қарақшыға бұрын келе берген соң жүйріктің жау соңында болатынында ұғып қалды. Ілгеріге бір шығып алса артындағы дүбірді аңдып елеңдеп шығатын болды. Бұрынғыдай бәйге жолында өзінің жеп-жеңіл ұшқыр тұяқтарын қойына кіріп бара жатқан бауырмал қоңыр салқын самалды шүргөбелек айналып бұлдырап қалып жатқан жер бедерін қызықтап өзімен өзі рақатқа батып елігіп шауды қойды. Алғы көзі алаңдап төңірекке құлағын тігіп шекесі шаншып жүрегінің де дүрсілі көбейіп қиналып шабады. Бәйгеден соң аяғы тың жүрісі мұғым болғанмен бір түрлі қалжырап қалғанын сезеді. Қанша шапса да баяғдай ләззат ала алмайды. Өне бойында сырқап сыздайтында ештеңе байқалмайды. Дені сау, су мен отқа да тәбеті жақсы. Сейіс бабын бұрынғыдан да жақсартты. Қазір қаңбақтай қалқиды. Әншейінде қызықтаушы құмарпаздардың ықылас ілтифатына ылығып сергекті сері сезінетін бұл бәйге дүбірі шығысымен құтығы ашып, жұлын жүйкесі ширығып, орынсыз оқыранып, оңды-солды кіжініп, кінәмшіл болып кетеді. Бәйге жолында баяғысындай жақсы шабатынан машықтанып емес, қасындағы аттарға ерегісіп тақымы қызатын болып жүр. Бұны тақымдайтын жүйріктерде көбейіп келеді. Барған сайын бұның да іші тарынып, бәйге төбеде маңына ат жуыса құлақ шекеден ауызды салғысы кеп зығырданы қайнап тұрады. Бұрын мұның топтан бөлініп жалғы шапқанына естері кетіп, даурығатын жұрт енді мұнымен басқаттар тақымдасса, естері қалмай еліретін болды. Ондайда ол бәйгі жолын тастай беріп, мынау неге құдайлар берген өздері де білмей, өңештері жыртылғанша өкіріп жатқан көп шуылдақты тұяққа жаншып таптап өткісі келеді. Кейін кезде бір көктеңбіл ат қырын ілікті. Ақырғы айналымға келгенде қайдан сапете қалатынын білмейді, бір қапталынан шыға келеді. Бұл ондай кезде әбден ерегісіп, тістеніп шабады. 159-ші бет. Әзір алдына түсірген жоқ, бірақ теңбілге қайта-қайта құйрық түстесіп келе беретін болып жүр. Күні кеше ғана тек мұның маңына жиналатын көп шуылдақтың жартысы енді көк теңбілді қоршап алатынды шығарыпты. Бәйге торына ақыры құртқан сол көк теңбіл атты. Соңғы бәйгелердің бірінде көк теңбіл шу дегеннен бұдан бір адым ілгері де шықпай, кейінде қалмай өкшілетті отырды. Содан ақырға айналымға дейін құйрық түстесті де жүрді. Тап көк желкесінен дүрс-дүрс еткен қаны пезер дүрсіл жүйкесіне тиіп емін еркін көсіліп шаба алмады. Ақырға айналымда бәйге төбенің тұсынан өте бере көк теңбілдің дүрсілі жүдемелдеп кеткенін аңғарды. Бұда ағызды. Айналымды орталай бере мұнымен қатарласты. Екеуді ауыздық шайнасып арпалысып келеді. Көк теңбілдің мойны ілгері түсе берді. Бәйге төбеге тіпті жақын қалғанда көк теңбіл сауыры көз алдынан көлеңдеді. Бәйге қызықтаушыларда еш жоқ. Көк теңбілге лап қойды. Сол күні ол қолаяғы қалтырап ызамен аттанды. Ендігі жылы көк теңбілді соңымда сүмеңдеттермін деп кетті. Сол жылғы күзде тағы шапты. Көк теңбіл қарақшыға қара үзіп келді. Бұл жолы бәйге торының қасында бәйге бала мен сейістен басқа жан қалмады. Тапал сары кеш тапал сары да көк теңбілге кимелеген жұрттың иығынан мойнын асырғысы кеп өкшесін көтеріп кеңірдегін созып өліп барады. Бәйге жолы сират көпірден өткен сыңар аяқ сын жол екен. Онда қатар келер, қосар жүрер, бас артық соқпақ атымен жоқ боп шықты. Бәйгені қызықтап, қыз-қызға құмартатын жұрттың тек топ жарған дараға ғана жаны қалмай, былайғыны қанша асыл болсаң да көзге ілмейтін де сол жолы бір жолата біліп кетті. Бұрын ду көргенде тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып тасатын көңілі енді жиын көрсе жан шыдатпай шамырқанатын мәңгілік шор жара түйіп кетті. Сол күні ат қораға әкеп қамады. Кешкірім сейіс сыртына бұрқырап шаң ұшқан қаудырлақ жем дорбаны мойнын ілді. Бұл қыс түскенше ат қорада қала берді. Қыс түсі тапал сары сейісті қасына шақырып ап көп пыш-пыштады. Ертесіне сейісті ертіп бір жаққа аттанып кетті. Арада бір аптадай уақыт өткен соң қайтып оралды. Анадағы көк теңбіл айғырдан аумайтын көгала жабағы тайда кеп бұның қасына байлады. Тапал сары көгала тайды байлап тастап ыржалақтап бұның қасына келді. Бұл мекрен тұмсығын ұсынып еді, тұмсығына қолын тосты. Екі саусағының арасынан әлденені қылтитты. Тәтті нәрсе әкелген екен деп асап қалып еді, тісі кіршете қалды. Тапал сары бажылға басты. Соның арасынша оң жақ шекесін қамшы көме жөнелді. Бір жақ көзі анадай жерге ұшып кеткендей болды. Естен танып, мизеңіп, қиралаңдап жығыла берді. Көз алдын қан жуды. Сол жығылғаннан қанша жатқанын білген жоқ, есін жиса сейіс күп боп ісіп кеткен оң көзін жылы сумен жуып отыр екен. 160-ші бет.